Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya. Ada sebuah berita yang cukup ngehits di Indonesia, di kalangan pendidikan. Yaitu mengenai bullying, mengenai penindasan. Beberapa kali di berita diberitakan ada anak sekolah yang meninggal sampean. Kenapa? Karena waktu ospek disiksa misalnya, itu ya. Waktu ospek disiksa. Ketika ospek mau masuk SMA, disuruh push up, disuruh apa, badannya nggak kuat. Sakit, dikira main-main. Sampai akhirnya jatuh korban. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak sekali kejadian seperti ini. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Ini kasus ini sangat kontekstual bagi kita. Sangat dekat dengan kita. Karena mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita di sekolah mengalami hal ini. Bullying itu terjadi biasanya dilakukan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Atau kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang sedikit. Yang lebih banyak menindas yang lebih sedikit. Yang lebih kaya menindas yang kurang kaya. Mereka menindas. Mereka melakukan kekerasan. Mereka melakukan itu. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka lebih kuat. Mereka merasa diri mereka lebih kuat. Dan ingin menunjukkan kekuatan itu dengan menindas yang lebih lemah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini tema kita bersama adalah dari Markus pasal 14. Nanti kita akan baca bersama Bapak Ibu. Bullying dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih kuat. Dan menunjukkan kekuatannya. Menunjukkan kemampuannya. Kenapa mereka kok menunjukkan hal ini? Kenapa mereka memamerkan ini? Ketika disurvei Bapak Ibu. Ini sangat erat hubungannya dengan latar belakang anak ini. Mereka ini anak-anak yang memang mungkin memiliki kekayaan yang banyak. Tapi dia tidak memiliki waktu orang tuanya untuk bersama dengan dia. Anak ini memerlukan waktu di mana bisa bercerita kepada orang tuanya. Mendapatkan pengakuan diri, mendapatkan jati diri. Tapi ketika itu gak ada, mereka mencari dengan cara menindas. Ingin menunjukkan, ini loh aku lebih kuat daripada kamu. Aku lebih powerful dari kamu. Aku lebih kaya daripada kamu. Ini cara-cara anak untuk melakukan ini. Cara mereka yang benar-benar penuh dengan amarah karena mereka tidak mendapatkan kasih di rumah. Hati mereka sangat rapuh, Bapak Ibu. Hati mereka sangat rapuh. Karena kerapuhan itu, dia ingin menutupinya dengan tindakan-tindakan yang begitu keras. Tindakan yang begitu kasar. Kita bisa lihat ya, mereka lebih kuat, terjadi pengeroyokan, terjadi biasanya bullying itu ngajak teman-temannya, ya, ngajak bolo-bolonya untuk melakukan itu. Mereka menyombongkan kemampuan mereka. Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat, bullying itu gak hanya terjadi, kesombongan-kesombongan semacam ini itu gak hanya terjadi di dalam sekolah. Kalau ini terjadi di sekolah yang cukup apa ya, awal ya, apalagi ketika sampai di dunia kerja. Apalagi sampai ke dunia entertainment. Bapak Ibu Saudara, nenek saya tuh almarhum ya, dia tuh sangat suka nonton tinju. Saya juga gak tahu kenapa ya, tapi kalau ada acara tinju di TV itu dia suka. Saya ingat sekali dari almarhum ya, dia suka banget nonton acara tinju. Berapa kali di media menyombongkan diri, ini loh sayang, musuhku tuh gak bisa apa-apa ya, kita gak bisa nyalahkan dia lah di ring tinju. Kita gak bisa nyalain lah, dalam ring tinju itu ya kita pertempuran, apa-apa. Aku tuh kasihan sama lawanku. Sampai ngomong kayak gitu. Tapi ketika ditarungkan beneran, wah jatuh dalam sekali dua kali tinju. Kesombongan dia, amarah dia, membuat kejatuhan bagi dirinya. Membawa kejatuhan, kehancuran bagi dirinya. Bapak Ibu, lalu pertanyaan bagi kita semua di tempat ini pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di kerjaan kita? Apakah kerapuhan di hidup kita itu mengakibatkan kejatuhan? Bagaimana kehidupan kekristenan kita? Bagaimana iman kita? Apakah karena sakit hati kita itu menjatuhkan kita dalam dekat dengan Tuhan? Maka dari hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Markus 14 ayat 27 sampai 31. Markus 14 ayat 27 sampai 31. Bapak Ibu, saya undang kita bersama untuk membaca bergantian ya. Saya akan memulainya terlebih dahulu. Markus 14 ayat 27 sampai 31. Petrus akan menyangkal Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, 'Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai.'" Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tapi dengan lebih sungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu, satu bagian lagi, terakhir di ayat 66. Saya mulai duluan ya. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan, imam besar. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi, berserambi muka, dan berkokoklah ayam. Tapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, apalagi yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini adalah mengenai Petrus. Bagaimana dia yang terlihat merasa kuat, namun ternyata dia rapuh ketika dihadapkan oleh pelayan-pelayan dari imam besar. Bapak Ibu saudara-saudara, kita kalau melihat kitab ini ya, kalau kita lihat kitab Markus ini, kitab Markus ini ditulis oleh siapa sih? Kitab ini ditulis oleh Yohanes Markus. Siapa tuh Yohanes Markus? Kitab ini ditulis tahun 55 sampai 56 Masehi. Jadi itu setelah Yesus bangkit. Memiliki tema yakni Yesus Sang Putra Hamba. Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes Markus ini adalah angkatan pertama orang Kristen. Dan dia memiliki hubungan pelayanan yang sangat dekat dengan beberapa rasul. Terutama yang paling dekat adalah Petrus. Jadi Yohanes Markus ini cukup tahu apa yang terjadi dengan Petrus. Karena memang paling dekat. Maksudnya Kristen generasi pertama ini siapa sih? Pertama yaitu adalah rasul-rasul ya, dari Yesus ke rasul-rasul, lalu ke Yohanes Markus, angkatan pertama ini. Yang non-rasul, ya bukan rasul. Mereka ini, orang-orang ini adalah orang-orang Kristen pertama. Bapak-Ibu saudara-saudara, tujuan penulisan ini kenapa? Kenapa kok Injil ini ditulis sih? Sebenarnya kenapa? Ada masalah apa? Toh pada waktu itu bukankah Injil itu diberitakan secara mulut ke mulut? Khotbah. Namanya itu oral tradition. Tapi kenapa kok mendadak berubah menjadi teks? Kenapa mendadak berubah menjadi tulisan? Bapak-Ibu saudara-saudara, pada waktu itu tahun 60 Masehi. Seperti yang kita tahu, orang-orang Yahudi ini dijajah oleh orang-orang Romawi. Bapak Ibu, pada waktu itu terjadi penyiksaan yang begitu kejam kepada orang-orang Kristen, pada orang-orang Yahudi. Mereka disiksa habis-habisan. Bapak Ibu, mereka dibunuh di pemerintahan Kaisar Nero. Kalau kita tahu ya, penyiksaan zaman sekarang saya rasa ini lebih kejam ya. Manusia itu kalau misalnya enggak mau nyembah kaisar, enggak mau menghormati kaisar, disate dari bawah ke atas. Begitu kejamnya, dibuat lampu, dibakar, terus dibuat lampu. Itu sejarah ada ya, kita bisa cek bersama. Sekejam itu, sejahat itu. Maka, tujuan kitab ini ditulis adalah supaya orang-orang Kristen ini mengenal, tahu lebih jauh mengenai penderitaan Yesus. Kenapa? Karena dari penderitaan Yesus itu akhirnya mereka bisa ngelihat, oh ternyata Yesus loh menderita buat aku, buat saya, dan buat kita semua. Masakah kita takut kepada penderitaan yang harus kita hadapi di depan? Oh, ini suatu kitab yang ingin memunculkan iman percaya kita dan keberanian kita untuk maju, untuk menyembah Tuhan, untuk tidak takut dalam beribadah. Bagian yang kita baca tadi merupakan bagian di mana setelah Yesus di perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, sebelum akhirnya Yesus ke Getsemani, ditangkap, dihakimi, dan disalibkan. Kitab ini memulai bagian ini dengan Yesus memberikan nubuatan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab apabila tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan dilanjutkan dengan respon Petrus, yang mengatakan, aku gak akan membiarkan guruku disiksa, gak akan meninggalkan engkau. Nah, aku gak akan sekali-sekali mengkhianati engkau, menyangkal engkau. Itu perkataan Petrus. Dan kerennya, uniknya, diikuti dengan murid-murid yang lain. Bapak, ibu, saudara, siapa sih Petrus itu? Murid yang kayak apa sih Petrus itu? Petrus, Bapak, Ibu, seorang murid Tuhan yang cukup terkenal ya, bahkan sampai pelayanannya sampai sekarang kita tahu ya. Petrus adalah seorang yang setia, Bapak Ibu. Ini nilai positif yang dimiliki oleh Petrus. Petrus ini adalah orang yang setia. Dia memiliki gelora yang menggebu-gebu dalam melayani. Bahkan, dia ini seorang nelayan ya, ketika dipanggil untuk mengikuti Yesus, dia langsung meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan kenyamanannya, langsung ikut Yesus. Kalau kita lihat sekarang, ketika teman-teman saya masuk kampus gitu pertama kali, kesaksian-kesaksian, dia menceritakan, aduh aku ini udah kerja, udah dapat uang banyak, harus meninggalkan Tuhan, aduh berat saya bergumul setahun, dua tahun, tiga tahun. Ya saya rasa itu wajar ya, gak mudah memang. Tapi Petrus di sini orang yang luar biasa. Dia berani meninggalkan pekerjaannya untuk melayani dan mengikut Yesus. Dia salah satu dari tiga murid yang akrab dengan Yesus. Dan selalu seringkali banyak kali hadir di peristiwa yang terjadi, yang tercatat di Alkitab. Namun, Petrus ini memiliki sisi negatif, Bapak Ibu Saudara. Sisi-sisi kelemahan dia, sisi kemanusiaan dia. Bapak Ibu, Petrus ini adalah pribadi yang seringkali mempercayai pikirannya sendiri dibanding percaya kepada Allah. Buktinya apa? Kenapa kok penafsir bisa menafsirkan demikian? Karena Bapak Ibu kalau kita lihat pernah ada peristiwa Petrus berjalan, Yesus berjalan di atas air, ya. Terus ketika Petrus ikut, dia bisa berjalan, setelah dia sadar, dia berpikir, dia tenggelam. Ketika dia berpikir, imannya jatuh. Ketika dia berpikir, imannya goyah. Bukan berarti kita gak boleh berpikir ya, tapi ini Petrus dengan pikirannya yang tidak percaya, menjatuhkan imannya. Kedua, bagian yang kita baca ini, penyangkalan tiga kali di halaman rumah imam besar. Petrus ini sangat-sangat mengandalkan logika dia, mengandalkan pemikirannya sendiri. Mengandalkan apa yang dipikirannya, dia pandang sebagai kebenaran. Dia jadi sangat susah beriman kepada Allah. Ketika dia berpikir dan mengaku di hadapan orang-orang kalau dia itu mengikuti Yesus, dia membayangkan dirinya itu ditangkap. Dia membayangkan dirinya harus mengalami seperti yang Yesus alami. Omongnya besar, dia omong, aku gak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Bahkan Petrus mengikuti waktu Yesus ditangkap. Petrus kepingin membebaskan Yesus, kepingin membela. Tapi ketika sampai di tempat itu, ketika ditanya itu, bahkan oleh hamba, Bapak Ibu, ini bukan oleh orang yang memiliki pangkat yang tinggi, cuma ditanyai oleh hamba. Ditanyain, apakah engkau kenal, apakah engkau tahu, apakah engkau pengikutnya? Tapi dia tiga kali, dia dua kali menyangkal. Tiga kali melakukan penyangkalan, tiga kali. Seperti yang kita tahu, ada tradisi Yahudi ya, tiga kali itu bukan angka yang sembarangan. Tiga tuh melambangkan kesempurnaan juga. Wah, berarti kalau kita mau artikan secara tradisi ya, dia melakukan penyangkalan yang sempurna di sini. Loh, ini loh murid yang paling dekat dengan Kristus. Dia menyangkali sebanyak 3 kali. Penyangkalan yang luar biasa. Katanya berani mau mati bagi Tuhan. Katanya berani mau menderita demi Kristus. Gak akan meninggalkan. Loh mana? Baru ditanyain sama hambanya aja kok udah lari. Ditanya oleh hambanya aja kok udah menyangkali Yesus sampai 3 kali. Ya apa ini? Tapi saya renung-renungkan ya Bapak Ibu. Ketika saya di posisi Petrus, saya rasa memang gak mudah. Coba bayangkan pemimpin kita gitu, misalnya di gereja ini. Misalnya saya pinjam namanya Pak David ya, misalnya Pak David gitu. Kita ini di negara yang benar-benar pro akan, misalnya kita lihat pemerintah gak berada di rakyat gitu, tapi berada di pemerintah semua ya. Pemerintah berada di tangannya penguasa semua. Gak tahu ya, saya ini salah satu pergumulan orang-orang dalam era politik ini ya. Misalnya terjadi kayak gitu, semua pemerintahan, pemerintah ngomong apa, terjadi kayak apa. Terjadi kayak zaman dulu katanya. Itu seperti apa? Kita terus pas pada waktu itu, agama yang tidak sepandangan dengan kita, melakukan penyiksaan kepada kita, pemimpin kita dibawa pergi untuk dihukum, berani enggak kita pada posisi itu kita mau bela? Berani enggak di posisi itu kita mau jalan? Berani enggak kita kalau di posisi Petrus kayak gini, kita tetap bela? Ini sebuah perenungan buat kita juga Bapak Ibu. Ketika kita setiap minggu datang, kita muji-muji Tuhan, kita ngomong kita mau setia, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi pada waktu itu kita dihadapin kayak gini. Tiba-tiba ada datang orang-orang yang bawa bahan-bahan peledak apa kesini, kita lari gak? Kita diancam untuk menyangkali Tuhan, kita nyangkal gak? Saya rasa emang gak mudah loh. Petrus, dia orang yang paling dekat. Kita lebih milih mikirin keluarga kita, kita mikirin keuangan kita apa. Ya mungkin wajar, tapi ini ngelihat perbedaan kualitasnya. Tapi juga memang kita harus sadari posisi pada waktu itu gak mudah untuk Petrus lawan, untuk Petrus hadapi. Bapak ibu saudara, ketidakberimanan Petrus bukan dimulai dari penyangkalan-penyangkalan ini. Kalau kita ingat kisah-kisah sebelumnya, kalau kita benar-benar baca Alkitab, beberapa kali Petrus itu melakukan hal-hal seperti ini. Bukan penyangkalan ya, tapi ngomong, asal ngomong. Kalau kita lihat, pernah sekali, sejak waktu itu mulai Yesus mengajar, dia bercerita kepada murid-muridnya tentang dia akan menderita di Yerusalem. Tapi waktu itu, Petrus langsung menarik Yesus dan ngomong, sekali-sekali tidak akan terjadi. Kami akan melindungi engkau. Tapi Petrus, di situ Yesus berpaling dan berkata, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang Petrus sangkali itu sebenarnya bukan soal dia gak percaya sama Tuhan atau apa. Satu hal yang lebih parah yang Petrus sangkali itu sebenarnya adalah rencana Allah itu sendiri. Dari awal, berapa kali Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya. Yesus sudah memberitakan soal rencana penebusan yang begitu besar. Tapi beberapa kali Petrus, karena kelemahan-kelemahan dia, dia menyangkali itu. Dia menarik Yesus. Dia menahan Yesus. Bapak ibu saudara, pernahkah kita melakukan hal-hal semacam ini dalam kehidupan kita? Pernahkah kita merasa, wah kita bisa. Tapi ternyata kita hadapi, kita lemah ya, kita gak bisa. Bapak ibu saudara, beberapa waktu ini di gereja, sebelum adanya tren pemuritan, di gereja-gereja sempat ada namanya tren apologetika. Mungkin sampai sekarang ya, di beberapa gereja di Indonesia ini tren apologetika. Wah, kalau kita dengerin itu seru loh. Kalau kita dengerin itu seru. Karena yang terjadi itu gak hanya pergolakan dari doktrin. Yang terjadi pergolakan emosi yang cukup besar di dalamnya. Saya sangat mengagumi seorang apologet Indonesia ya, Bapak Bejo ya kalau kita tahu. Saya cukup mengagumi dia. Saya senang mengikuti khotbah-khotbahnya di YouTube. Saya senang mengikuti track record apologetika dia. Logikanya sangat baik, penggaliannya sangat dalam. Namun Bapak Ibu, kita harus menghadapi kenyataan bahwa enggak semua apologet Indonesia, apologet Kristen Indonesia seberhikmat dia. Banyak apologet Indonesia yang tidak memiliki hikmat dalam menyampaikan tanggapan-tanggapan mereka. Pada akhirnya menyebabkan konflik. Satu hal, satu kata yang saya sangat suka dari dia, pernah dia mengatakan, ini parafrase ya, saya tidak ingat sepenuhnya seperti apa. Cuma dia ngomong apologetika itu bukan berarti kita menjatuhkan lawan kita. Bukan berarti kita menjatuhkan world view dari lawan kita. Tapi apologetika itu, kita meruntuhkannya, tapi kita bangun dengan yang baru. Kita enggak hanya mencela, bukan mencela ya, bukan hanya menjatuhkan, tapi kita bangun dia. Kita beri harapan, kita beri kasih. Namun terjadi Bapak Ibu seringkali enggak seperti itu. Perdebatan antara Calvinis dan Arminian ya, kalau kita tahu, kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti, wah itu sangat luar biasa sampai sekarang. Beberapa kampus tetap masih mendebatkan akan hal itu. Mungkin gereja kita enggak ya, cukup damai kita. Tapi di luar sana melakukan itu, mereka memperdebatkan antara dua ajaran ini. Yang satu percaya kita kalau keselamatan itu didapat dengan kita harus memiliki andil di dalamnya. Kita harus berbuat baik juga. Tapi kita orang-orang Calvinis mendebat itu, keselamatan hanya karena anugerah. Maka kita berbuat baik karena kita telah menerima anugerah. Wah, berarti itu jadi suatu perdebatan Bapak Ibu. Kalau kita lihat ke latar belakang sejarah lagi, kita ini seringkali bangga kan, oh kita ini Calvinis, kita ini Injili. Tapi kalau kita lihat, Johannes Calvin, siapa sih dia tuh? Dia ini loh Bapak Ibu, melakukan total ya, memegang ajaran ini, mereka Calvin mengatur 58 orang untuk dibunuh karena perbedaan doktrin. Dan 76 orang untuk diasingkan, dibuang karena memiliki argumentasi yang berbeda. Dan perkataan dia, whoever shall contend, siapapun yang memiliki pandangan yang berbeda, yang merupakan ajaran sesat, atau ajaran yang gak benar, harus dihukum mati. Kalau kita memergoki kesalahan, ini bukan otoritas dari manusia kok, kita melakukan ini, tapi itu otoritas dari Tuhan. Dia membawa nama Tuhan untuk melakukan itu. Membawa nama Tuhan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Maka dari itu apologetik ya, kita harus lebih berhikmat melihat itu. Banyak apologet yang sampai ini kok menjatuhkan lawannya karena apa? Merasa dia terserang emosi akhirnya. Karena argumentasi dia lemah, dia merasa dia harus menunjukkan self defense-nya, harus menang lawan perdebatan itu. Bapak Ibu saudara, perdebatan macam ini terus ada hingga sekarang. Namun Bapak Ibu, kita seringkali melupakan kasih di dalamnya. Kita cuma menjatuhkan lawan bicara kita, tapi kita tidak memberikan kasih di dalamnya. Bapak Ibu, Petrus berusaha menyelamatkan Yesus, berusaha untuk membela Yesus, tapi berakhir dengan mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, kita dalam hidup kita ini menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, gak usah kita menghadapi penyerangan-penyerangan di luar sana dengan kita sok kuat, dengan kita mengatakan, aku orang Kristen, aku bela Tuhanku. Tuhan kita tuh gak perlu dibela. Kita nih loh yang perlu dibela. Tuhan kita tuh lebih powerful dari kita kok. Tuhan itu maha kan segalanya. Jangan kita bawa-bawa nama Tuhan untuk kita menyerang orang lain. Kamu dustai Tuhan ya. Gak benar nambah nama Tuhan. Tuhan gak perlu dibela. Biar Tuhan yang membela dirinya sendiri. Kita yang butuh dibela. Kita yang butuh diselamatkan. Jangan-jangan ketika kita berusaha untuk membela Tuhan, malah-malah kita membawa nama Tuhan semakin jatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Petrus tuh bertobat. Tidak seperti Yudas yang terpuruk dalam dosanya. Petrus bertobat dan berbalik dari penyangkalannya. Sehingga kalau kita lihat di akhir hidup Petrus, dia memang adalah orang yang akhirnya dikenal sebagai rasul yang setia. Sampai akhir hidupnya dia dari sejarah gereja Katolik ya diceritakan bahwa dia itu disalib terbalik. Dia pada akhirnya menerima cawan yang harus dia minum. Dan akhirnya dia martir. Karena apa? Memberitakan kebenaran. Yang awalnya dia takut, yang pada akhirnya awalnya dia penuh dengan kelemahan sampai menyangkali Tuhan. Pada akhirnya dia rela, dia bertobat, dia kembali ke Tuhan, dia berjalan dan bahkan mati untuk Tuhan. Petrus sang batu karang. Petrus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, di tengah apapun yang terjadi, kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Kitab ini tujuannya itu memunculkan keberanian. Kitab ini, Markus, tujuannya memunculkan keberanian orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Namun menceritakan Petrus yang ketakutan, yang menyangkali Yesus sampai 3 kali. Markus gak ingin, tidak malu kok, menyampaikan fakta ini. Karena ingin menyamakan kondisi orang-orang percaya itu dengan Petrus. Petrus yang dulunya adalah penakut. Tapi sekarang dia melayani dengan begitu lupa, bahkan sampai martir. Petrus yang ikut Yesus, jadi murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Mari kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat Petrus pada hidupnya akhirnya mengandalkan Tuhan. Dia menjalani perjalanan iman. Mari kita juga dalam kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan. Kita ini lemah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ini lemah. Kita hari ini ngomong kita mau bertumbuh iman kita. Kita mau rajin, misalnya leksio, kita mau rajin kita baca Alkitab. Loh, tapi kita juga berapa kali jatuh kok. Kita berapa kali gak bisa kok. Kita berapa kali komitmen mau bertobat, kita berapa kali berkomitmen mau hidup baru. Tapi jatuh kok. Yang bisa merubah kita cuma mengandalkan Tuhan. Kita manusia itu lemah. Berapa kali ngomong, berapa kali janji, kita selalu jatuh kayak orang Israel. Berapa kali dihukum, masih jatuh aja. Sebagai penutup, Bapak Ibu, Yesus itu gak pernah loh menyuruh kita untuk melakukan pembalasan. Yesus gak pernah menyuruh kita jadi sok kuat, menutupi kelemahan kita. Gak pernah. Yesus gak pernah loh nyuruh kita membela dia. Gak pernah sekalipun. Kalau kita lihat sejarah tahun 1780, terjadi suatu event, yang suatu acara yang sungguh besar, Bapak Ibu. Expeditio Sacra, Perang Salib. Membawa nama Tuhan untuk peperangan. Membawa nama Tuhan untuk merebutan tanah. Hasilnya apa? Kalah loh. Memalukan. Lawannya siapa? Orang-orang agama seberang. Orang-orang Muslim. Kalah loh, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen dibikin malu loh. Mana Tuhan nih? Kalah. Tuhan suruh perang gak? Loh, siapa yang tahu? Enggak loh. Tuhan menyuruhkan, ini loh, mereka udah melewati hukum kasih. Udah tahu ajaran Yesus untuk mengasihi. Mereka perang. Bawa nama Tuhan lagi. Mari kita jangan ulangi kesalahan-kesalahan macam kayak gini. Dalam hidup kita, ayo kita berikan kasih. Mari kita terus bertumbuh mengandalkan Tuhan. Dalam kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, mari kita ingat ajaran Yesus, memberikan kasih. Jangan kelemahan itu menggerogoti kita. Jangan kita pikirkan akan kelemahan, keterpurukan kita terus. Tapi ayo kita bangkit, ayo kita mengasihi. Ayo kita jadi berkat bagi tetangga, bagi saudara, rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan. Ayo kita kasih yang terbaik. Mari kita hidup selayaknya apa yang Tuhan inginkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini perkataan Yesus terakhir ketika dia, sebelum dia naik ke surga. Beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Jangan kita tuh sibuk dengan kehidupan kita, masalah-masalah kita, kita bikin ribet dalam gereja, kita bikin masalah, bikin konflik. Ayo beritakan Injil. Usaha kita, tenaga kita dalam gereja terus, kita umek di situ terus, kita lupa untuk kasih. Ayo mari kita berikan kasih, kita kembali ke ajaran Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Untuk sampai ke sini gak akan mudah. Mari kita andalkan Tuhan terus dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ini anak-anakmu yang seringkali dalam hidup ini gak berjalan menurut apa yang kau ajarkan. Bapa, kami seringkali merasa kuat. Seringkali kami merasa arogan. Seringkali kami menjalani hidup ini seakan-akan kami bisa jalan sendiri. Seakan-akan kami itu gak butuh Tuhan. Seringkali kami merasa sombong. Bahkan kami seakan-akan sok membela engkau. Hai Bapa, tolong ajar kami. Engkau tahu kedalaman hati kami, engkau tahu isi hati kami. Kami ini lemah, Tuhan, kami ini lemah. Kami ini penuh trauma, kami ini penuh sakit hati. Tapi Bapa, ajarkanlah kami untuk jalan menurut ajaran-Mu. Jangan kami mengulangi kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu yang berakhir dengan menjelekkan nama-Mu. Tapi ajar kami Bapa, supaya nama-Mu yang dimuliakan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dan berilah kami hikmat senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.